No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja näkisin, että sisar tai sai raamatun lainaksi.
Kiitos Herra.
Kannessa lukee ohranen, mutta uskotaan, että tällä sisällä on rukiini.
Amen.
Näin, koitan tässä koota itseämme. Tulin suoraan hautajaisista ja sitä avoimen haudan ääreltä. Mutta toisaalta, jos ajatellaan sitä hengellisesti, niin sieltä avoimen haudan ääreltä lähti ne ensimmäiset todistajat sieltä Jeesuksen haudan ääreltä julistamaan tätä evankeliumia. Joku lähti juosten ja joku kävellen todistamaan siitä, että hän on ylös noussut ja hän elää. Aina kun kuolee sitten uskova tai uskosta osaton, niin se muistuttaa meitä kuitenkin siitä, että tämä elämä on katoavaista. Ja minua se julistajana muistuttaa aina siitä, että meillä on vähän aikaa ja eloa on paljon ja työmiehiä on vähän. Mutta mun sisimmässä soi erityisesti jae täältä Matteuksen evankeliumin 25. luvusta ja sen jakeesta 34. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Ja tämähän on niin kuin sitten se hetki, kun tässä aikaisemmin lukee jakeesta 31 eteenpäin, että mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Että se on niin kuin tilinteon hetki sillä hetkellä, koska silloin jaetaan ihmislapset kahtia vuohiin ja lampaisiin. Ja näille lampaille sitten Jeesus sanoo tämän sanan, että tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta. Mutta sitten se jotenkin alkoi mua puhuttelemaan, että ei se tarkoita sittenkään vaan sitä, että me omistamme sen kerran siellä perillä, vaan sitten Raamattu puhuu myöskin Jumalan valtakunnasta tässä ajassa. Jeesus sanoi jossakin yhteydessä niille kyselijöille, että Jumalan valtakunta tulee, että Jumalan valtakunta on nähtävällä tavalla, vaan se on sisällisesti teissä. Ja totuushan on se, että ei näitä siunattuja sanoja pääse kukaan ihminen kuulemaan näitä Jeesuksen sanoja siellä viimeisellä tuomiolla, kun jaetaan porukkaa kahtia, jollei ole jo täällä ajassa omistanut tämän valtakunnan. Ei voi omistaa taivaassa taivaspaikkaa, ellei täällä ajassa ole jo sitä uskon kautta Kristukseen vastaanottanut. Niin luetaan tästä samasta Raamatun luvusta ja vähän laajemmin, niin ymmärretään tämä asia, kokonaisuus. Halusin jotenkin niin kuin alkuun poimia tuon yhden jakeen, joka siinä niin kuin herätti minua julistamaan siitä. Me luetaan tästä jakeesta 31 eteenpäin, Matteus 25. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkaudensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te vaatititte minut. Minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, ja janoisena ja annoimme sinulle juoda. Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut. Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi. Niin kuningas vastaaja sanoo heille, totisesti minä sanon teille kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. sillä minun oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä. Minun oli jano ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston ja te ette vaatettaneet minua sairaana ja vankeudessa ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastuna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet. Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Eli tämän valtakunnan omistaminen ja siinä valtakunnassa pysyminen, niin se edellyttää näitä asioita, mistä Jeesus täällä sitten viimeisenä päivänä vie meidät tilille. Eli hänen oli nälkä, hänen oli jano, hän oli sairaana. Eli siellä, missä ihmiset kärsii, missä ne on janoisena, nälkäisenä, sairaana, niin siellä itse asiassa on Kristus kärsimässä. Niin kuin se vertaus on siitä kallisarvoisesta helmestä, että se on ikään kuin piilossa siellä, mutta jonkun tarvitsee tulla etsimään se esiin. Eli siellä jossakin katuojassa ryhmässä ihmisessä voi olla se kallisarvoinen helmi, ja itse asiassa siellä sydämen sisimmässä onkin Kristus kärsimässä. Mutta monta kertaa se jää meiltä näkemättä. Niin kuin siinä laupias samarialainen kertomuksessa, niin siinä meni leeviläistä ja siinä meni pappi ja siinä meni monenlaista ihmistä ohitse, mutta sitten ainoastaan sillä laupialla samarialaisella oli sydäntä pysähtyä siihen hetkeen ja tuoda sille ihmiselle apua. Ja sitten hän toi sen kärsivän ihmisen, joka oli sinne lyöty haavoille ja ryöstetty, niin hän toi sinne majataloon ja antoi sitten sinne majatalon pitäjälle rahaa ja sanoi, että jos enemmän vielä kuluu, niin minä palatessani maksan. Jos me jollakin tavalla jossakin vaiheessa elämää alamme pohtimaan, että mikä on seurakunnan tehtävä, niin se on itsestään selvä asia, että näistä asioista, mistä Jeesus vie meidät eräänä päivänä tilille, niin se on myös nyt seurakunnan tehtävä. Eli tästä niin kuin kääntäen, tästä tilinteon hetkestä on nähtävissä, että seurakunnalla on selkeä tehtävä viedä Kristuksen evankeliumia ja kohdata ihmiset sillä tasolla, missä he ovat. Mutta sitten pitää ymmärtää, että siinä ei puhuta vaan siitä, että meidän tehtävä on pelkästään, se on tärkeää, mutta ei pelkästään fyysisesti juottaa ihmisiä, syöttää heitä, antaa heille vaatteita, käydä heitä katsomassa, kun he on vankilassa tai sairaalassa, vaan sitten siinä on se toinen taso, että ihmiset pitää juottaa tällä Kristuksen evankeliumilla, Pyhän Hengen voimalla ja syöttää Jumalan sanalla. Ja sitten ne monta kertaa ne ihmiset ei ne ole luonnollisessa vankilassa, vaan ne on riivaajien vallassa ja ne pitää päästää sieltä. Ja se on valtava se valtakirja, joka sanoo, että meillä on valta sitoa ja meillä on valta päästää. Ja jos me päästetään joku täällä maan päällä synnin orjuudesta vapauteen, riivaajien valloista vapauteen, niin hän on päästetty taivaissa. Eli jokaisella Jumalan lapsella on valtava valtakirja julistaa tämä Jumalan valtakuntaa ja rohkeasti julistaa, että se Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se on sisällisesti meissä. Eli siellä, missä me liikumme, niin meidän mukanamme liikkuu Jumalan valtakunta.
Aamen.
Meidän täytyy tiedostaa se, että missä me olemme. Se jotenkin puhuttelee tässä hetkessä hengen maailmassa minua se Joosuan ja Kaalepin usko, että mihin paikkaan te jalkanne astutte, se on teidän oleva. Niin kuin se jossakin hengellisessä laulussakin lauletaan sitten, että mihin paikkaan te jalkanne astutte, se on oleva. Eli minne me Jumalan palvelijoina astumme jalkamme, sinä Jumalan palvelijana astut jalkasi, niin se paikka kuuluu Kristukselle ja siellä tulee ihmiset tuntemaan, että sinussa on Kristus.
Aamen.
Ja sitten jos siellä tulee sellaisia tilanteita, että ei sanoja oteta vastaan, niin sitten kehotetaan vaan sitten kolistamaan tomut jaloista. Minä jouduin yhdessä kesäleiristä lähtemään sen takia, kun se oli täynnä vaan niitä juopuneita torontolaisia ja siellä ei kerta kaikkiaan otettu Jumalan sanaa vastaan, niin minulle tuli Jumalan sana, että nouse autoosi ja kolista siinä portilla tomut jaloistasi, että sinä et ole vastuussa näistä ihmisistä, koska he eivät halua kuulla Jumalan sanaa.
Amen.
Se on ainoa kerta, kun minä olen oikein konkreettisesti joutunut kolistamaan tomut jaloista. Mutta se tilanne voi tulla jokaisen Jumalan palvelijan elämään jossakin vaiheessa, jonakin päivänä, että sanoja otetaan vastaan. Mutta sitten haluaisin muistuttaa, että on paljon ihmisiä, paljon kärsiviä ihmisiä, paljon janoisia ihmisiä, paljon nälkäisiä ihmisiä, joita me emme saavuta sen tähden, että me emme riittävän selkeästi, täsmällisesti, tarkasti kuule Jumalan pojan ääntä. Jos ajatellaan, kuinka täsmällistä puhetta se oli Filippukselle, kun Jumalan henki sanoi hänelle, että mene Gaasan autiolle tielle. Niin hänellä oli hengen korva kuulla Jumalan ääni, kuulla Jeesuksen ääni, mene Gaasan autiolle tielle. Ja kun hän sitten tulee sinne autiolle tielle, niin tie ei enää ole autio, siellä on hoviherra vauliensa kanssa. Ja miten herkullinen evankeliointitilaisuus siellä, tämä suuri herra istuu vaunussa ja lukee profeetta Jesajaa, niin kuin karitsa hänet viedään teuraaksi. Ja hänellä on kysymys sitten huulilla heti Filippukselle, kun hän saapuu niiden vaunujen luo, että kenestä profeetta tässä puhuu? Puhuuko hän itsestään vai puhuuko hän jostakin toisesta? Ja siihen tilanteeseen sitten Filippus alkaa lataamaan sinne täyden evankeliumin ja selittää sille hoviherralle kirjoitukset, että siinä puhutaan Kristuksesta, joka on kuollut ja on ylösnoussut ja elää. Ja sitten, sitten sen jälkeen he tulivat sinne veden äärelle ja siellä sitten se jae, mikä meidän Raamatusta puuttuu, niin siellä sitten Filippus vielä kysyy hoviherralta, että kysyy sitä sydämen uskoa, että uskotko sinä sydämestäsi, että Jeesus Kristus on Herra. Ja hän vastaa, että minä uskon. Jollakin näillä sanoilla hän edellyttää henkilökohtaista uskoa ja sitten hän kastaa. Mutta kuinka herkullinen tilanne. Mies valmiiksi lukee Jumalan sanaa. Tarvitiin vain joku, joka tulee antamaan sen viimeisen yllykkeen, sen viimeisen opetuksen, mistä siinä puhutaan. Ja minä uskon, että tämä päivä on, tämä aika on täynnä niitä ihmisiä, joiden sydämessä on haku päällä, Amen. Jos me vain kuulisimme Jumalan äänen ja löytäisimme heidät. Minua oikein syvällisesti puhutteli sellainen tapahtuma vuosien takaa, kun minulla on sellainen uskon veli, jonka kanssa on paljon työtä tehty ja paljon oltu kokouksissa ja monenlaisissa asioissa mukana ja rakennettukin yhdessä vuosien aikana monenlaisia rakennuksia Herran kunniaksi ja kiitokseksi. Niin sitten yhtenä päivänä tämä uskon veli lähti sitten viemään johonkin kerhoon sitten lapsiaan sinne kirkonkylään siellä Sysmässä. Ja hän tuli sellaista syrjästä tietä ja se tie oli jäinen ja sitten se auto lähti heittelehtimään ja sitten se meni pellolle sellaista aika jyrkästä penkasta alas ja se vei mennessään sitten siinä oli useamman talon postilaatikot, niin kaikki telineen päivinen ne postilaatikot meni pirstaleiksi. Ja sitten hänen vaimo soittaa minulle, että Jari, että sieltä autosta, sieltä hangesta, että olisiko sulla Jari mitään ideaa, että miten elämässä selvittäisi tästä hetkestä eteenpäin. Ja minä sanoin, että kyllä mulla on idea, että mä tiedän, että hinurivirma on siinä melkein vieressä, että minä ajan sinne. Ja no asia oli muuten pläkki, mutta hinurivirman kaveri oli täydessä tunnelissa ja minä sitten ajoin sitä hinuria ja hän sitten vaan neuvoi, miten niitä koneita käytetään ja niin saatiin sitten se auto sieltä sitten tielle. Mutta sitten se tärkein asia, haluan mennä siihen asian ytimeen, sitten kun tämä uskon veli meni maksamaan niitä postilaatikoita ja sopimaan, että kuka ne korjaa, että hoidetaanko rahalla vai rupeeko hän kirvesmiehenä tekemään uutta telinettä sinne tienlaitaan ja ostamaan laatikoita. Niin yhdessä talossa häntä tuli ovella vastaan nainen, jonka hän oli edellisenä yönä nähnyt unessa narun jatkona. Ja siinä unessa hän tuli sinne sen naisen kurkulle viime hetkellä, kun oli laittanut sen narun sinne, oli juuri sitten hirttämässä itsensä, niin hän tuli sinne ja laittoi sormet sinne narun väliin ja veti sen narun irti. Ja hän kertoi tuolle naiselle, että minä olen nähnyt sinut edellisenä yönä unessa. Ja noin puoli tuntia siitä, niin tuo nainen antoi elämänsä Jeesukselle. Kiitos. Ja ehkä toinen puoli tuntia siitä eteenpäin, niin hänen aviopuolisonsa antoi elämänsä Jeesukselle.
Kiitos Herra.
Eli on olemassa joku, mä en voi sanoa vain joku, vaan sanon, otetaan se joku sana pois, on olemassa korkeampi hengellinen taso, joka meidän pitäisi myöskin Suomessa saavuttaa. Minä haluan vähätellä yhtään sitä, mitä olet saanut tähän päivään mennessä aikaan, enkä voi vähätellä epäuskossa sitä, mitä olen itse saanut tehdä, mutta silti täällä sydämeni sisimmässä tiedän, on meitä varten vielä jotakin enemmän. Siellä taivaallisessa asevarastossa, siellä arsenaalissa on vielä jotakin hengen lahjoja, hengen ulottuvaisuutta, mitä me emme ole vielä vastaanottaneet, mitä me emme käytä oikein niin kuin yksi veljana puhuu täyslaidallisesta, niin me käytä sitä täysillä, kuin se olisi mahdollista. Minä puhuttelin erittäin voimakkaasti joskus vuosia sitten, kun Jumalan henki sillä kertaa antoi sen sellaisen yliluonnollisen johdatuksen ja olin työstä ajamassa kotiin ja minulle yhtäkkiä vaan sitten alettiin puhumaan Odessan kaupungista ja se voimistui ja minä ymmärsin sitten, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä sinne Odessaan. Ja sitten minä menin sinne ryhmän kanssa ja Jumala johti sitten, että käytiin muissakin kaupungeissa siellä, käytiin suussa Ismailin kaupungissa ja Romanian rajalla ja saimme siellä sitten palvella Jumalan armosta. Se oli sitä aikaa, kun Gorbatsov oli tullut juuri valtaan ja sitten siellä ei ollut lääkkeitä ihmisillä, heillä oli vähän ruokaa ja ne oli hyvin vastaanottavaisia vallankin terveyden alueella, mutta myöskin pelastussanoman suhteen. Ja sitten me alkoi puhuttelemaan, kun tultiin sieltä Ismailin kaupungista takaisin, että kun se kaveri alkoi yö tulemaan ja se kaveri ajaa vaan sitä pakettiautoa ja sillä on vaan parkkivalot päällä ja aina vaan se ajaa. Ja mä sitten sanon tulkille, että kysy, että mikä tää homman nimi, että onko tää venäläistä rulettia vai mitä tää on. Ja sitten se kuski selitti, että meidän pitää säästää polttimoita viimeiseen asti, että me laitetaan täydet valot päälle sitten vasta, kun tulee täysi pimeys. Ja se oli hurjaa leikkiä, sitten kun siellä kapealla tiellä aina joku tuli sieltä vastaan, ja vastaantulijallakin oli vaan parkit päällä. Ja se alkoi puhumaan mulle sitten siitä, että hyvänen aika, ettei vaan mekin ajettaisi parkkivaloilla, vaikka meillä on katkaisia, mistä kääntää täydet valot päälle Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja se ei ole mitenkään itsekkyyttä. Joku voi ajatella, että onko se nyt jotenkin itsekkyyttä, että me haluan kääntää täydet valot Kristuksessa. Tässä on Paavali sanoa, että pois se, vaan se on rakkautta kadotettuja sieluja kohtaan. Aha. Ajatelkaa, minkälainen siunaus se oli, että Filippuksella oli armo kuulla Jumalan pojan ääniä. Mennä ja poimia se hoviherra sieltä sisälle taivasten valtakuntaan. Ei siinä kerskuttu lahjoista, vaan siinä kerskuttiin Kristuksesta, että taas yksi syntinen on saanut kohdata Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajanaan. Taas sai yksi tulla olemaan siunattu ja omistamaan se valtakunta, joka oli häntä varten jo valmiina valmistettuna. Eli meidän pitää esillä tätä Jumalan sanaa ja me tarvitaan sitä yliluonnollista johdatusta tässä hengellisessä työssä. Me emme voi tehdä sitä vaan sokkona, niin kuin jotkut sanoivat, että laidasta vaan järjestään. Ne sanoivat lähetystyöstäkin, että me vaan mihin maahan tahansa ja alas sitä laidasta järjestään. Mutta se on Jehovan todistajien oppi, laidasta järjestään. Meillä on erilainen oppi, me vaelletaan hengessä. Ja minä sanoisin näin päin, että meidän velvollisuutemme on kuulla Jumalan pojan ääni. Kuulla, mitä henki seurakunnalle sanoo. Kuulla, mitä henki yksilö uskovalle kussakin tilanteessa sanoo. Kyllä Jumala johdatti Paavalia ja hänen seuralaisiakin hyvin yliluonnollisesti, kun hän oli ajatellut, että nyt on Aasian aika, niin siinä Raamatun kohdassa on, että toisen kerran pyhä henki esti heitä, toisen kerran Jeesuksen henki esti heitä, ja sitten hän näki sen näyn, että makedonilainen mies seisoi virran rannalla ja sanoi, tule ja auta meitä. Ja silloin Paavali ymmärsi, että nyt onkin Makedonian aika, nyt ei ole Aasian aika. Eli ei Jumala ollut tarkoittanut, että Paavali menee vaan järjestää sinne Aasiaan, alkaa jostakin reunasta evankelioimaan talolta kylä kylältä, vaan hän halusi muistuttaa Paavalia. Nyt siellä Makedoniassa on sellainen hetki, että siellä on avoimia sydämiä vastaanottamaan Kristus Jeesus henkilökohtaisena vapahtajana. Ja hän riensi sinne. Vaikka siinä unessa sitten makedonilainen mies seisoi virran rannalla, niin käytännössä kuitenkin oli niin, että sitten purppuramyyjä Lyydia oli siellä seuralaisineen odottamassa siellä rukouspaikalla, että heille tullaan kertomaan Jeesuksesta Kristuksesta. Ja näin sitten hän pelastui ja näin sitten Makedoniaan syntyi kristillinen seurakunta. Joitakin vuosia sitten minun saarnaani ja ystäväni oli Floridassa siellä suomalaisessa seurakunnassa saarnaamassa Kristusta ja sitten kun hän meni sinne pönttöön, niin hän sanoi, että hän kokee, että hänen pitää nyt puhua purppuran myyjä Lyydiasta. Ja hän puhui sen koko Raamattu tunnin tai sen koko puheen. Hän taittoi tulemaan täysin laidallisen purppuran myyjä Lyydiasta, hänen elämästään, hänen pelastuksestaan, Ja sitten kun hän oli lopettanut sen saarnan ja laittanut Raamatun kiinni, niin hän sanoi, että minä koin erittäin voimakkaasti, että jonkun Lyydian-nimisen ihmisen pitäisi tänään tulla antamaan elämänsä Jeesukselle. Ja niin sitten sitä seurakunnan käytävää pitkin sinne eteen marssi nainen, jonka nimi oli Lyydia. Ja kukaan ei tiennyt, että hänen nimensä on Lyydia. Häntä ei ollut koskaan aikaisemmin nähty siellä seurakunnassa. Ehkä hän oli ensimmäistä kertaa siellä käymässä. Ja sillä hetkellä, kun hän tuli sinne, hänet kutsuttiin nimeltä pelastukseen.
Oh, niin.
Oh. Ei, Jumalalla on tätä asearsenaalia, kunhan me vain avaudumme, kunhan voitelu saa meidät vallata. Nyt jotenkin puhuttelee se Raamatun kohta, missä toivotetaan, että olkoon sinun maljasi ylitse vuotavainen. Jotenkin koen hengen maailmassa, että liian monen uskovan saviruukku ei ole täynnä pyhän hengen öljyä, vaan se on jossakin pohjalla, jossakin puolivälissä, jossakin 3/4 osassa, mutta hyvin harvan uskovan kohdalla malja menee ylitse. Mutta jos ajatellaan kadotettuja sieluja, jos ajatellaan kärsiviä seurakuntalaisia, ahdistettuja ihmisiä, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin että me avaudumme Jumalan pyhän hengen voimalle niin, että malja menee yli, eli että meillä riittää jaettavaa. Liian monen uskovan kohdalla se uuden elämän voima ja voitelu hiipuu niihin omien elämän tarpeisiin, eikä riitä ulospäin jaettavaa. Mutta annetaan rakkaat sisaret ja veljet ruukun mennä yli. Annetaan mennä sen reunojen yli. Minä haluan toivottaa tällä Raamatun sanalla sitä siunausta, että olkoon sinun maljasi ylitse vuotavainen. Jumalalla on tarjota voitelua meille. Ei Jumala niin kuin pihtaa siinä voitelussa, vaan sillä sanotaan, että hänen mittassa on kukkura pudistettu, sullottu. Eli se on niin kuin täysi mitta, että hän haluaa sitä ylitse vuotavaista mittaa, että maljat menevät yli. Että meissä, jos se sanotaan nykykielellä, että meissä avautuu jakelun kanavat. Että meillä on jotakin jaettavaa kadotetulle sieluille. Että meillä on jotakin annettavaa seurakunnan sisällä kärsiville ihmisille. Kun tuossa Raamatun kohdassa puhutaan siitä vankeudessa olevien luona käymin, sairaiden luona käy katsomassa, niin kuin se erään Raamatun opettaja sanoi, että liian usein käy niin, että kun se sairasta mennään katsomaan, niin sinne vaan mennään tekemään viimeistä voitelua sen takia, että ei ole Kristuksen uskoa, että olisi usko laittaa käsi sen ihmisen päälle, että se nousee vielä sieltä sairasvuoteelta ja Herra lisää sille elämän päiviä. Liian usein se sairaiden luona käyminen on vaan sitä viimeisen voitelun tarjoamista. Niin kuin se jossakin kirkoissa on oikein kaavana, sitä koetaan niin kuin tärkeänä, että annetaan viimeistä voitelua. Meidän tehtävä on antaa elämän voitelua.
Aamen.
Tuoda elämä sinne, missä ihmiset sairastaa tai kärsii. Tuoda heille pelastus. Ei sillä sitten väliä ole, koska he kuolee. Sillä iankaikkinen elämä on alkanut heidän sydämessään silloin, kun he on vastaanottanut Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisesti vapahtajaksi. Jeesus sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Amen. Joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Nämä sanat Jeesus sanoi siellä Lasaruksen haudalla. Hän kutsui Lasaruksen kaikki ne niiden kääriliinoineen, siteineen sieltä ulos, niin hän sanoi sitten, että minä olen, tai ennen sitä hän jo sanoi Martalle, kun Martta epäili siellä ja sanoi, että Herra, että se ruumis haisee jo. Niin Herra sitten muistutti, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Kuka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Vaikka kuinka siellä jo mätä liha siellä sairaan elämässä haisee, tai synti haisee, tai viina haisee, tai porno haisee, tai mikä tahansa, niin Jeesuksella on tarjota sinne elämä, kutsua se ihminen sieltä pimeyden luolasta ulos hänen valtakuntaansa.
Amen.
Ja se on sen evankeliumin viejän tehtävä, murtaa ne saatanan vallat, että se synnin orja pääsee vapauteen. Minä muistan historiasta sellaisen kertomuksen, minä en muista, oliko se Charles Vini tai kuka se oli niitä historian päivinä niitä voideltuja julistajia, kun hän sitten meni niissä hevosvankureissa jonkun kaupungin läpi, niin yhtäkkiä sieltä saluunan ovi avattiin ja sieltä tuli sitten kaikki huorat ja kaikki sen ravintolan pitäjät siihen ulos ja alkoi riivaa ja valloissa huutamaan tuolle Jumalan miehelle, vaikka hän ei ollut sanonut vielä heille mitään. Mutta sitten hän sanoi heille jotakin, Jeesuksen Kristuksen nimessä menkää luolanne takaisin, minä tulen sinne julistamaan teille veren evankeliumin. Ja hän meni perässä sinne ja julisti niille kaikille sanomaa pelastavasta Jeesuksesta Kristuksesta. Ja jotenkin mulla on sellainen tuntu, että uskovillakin on väärä käsitys riivaajista. Ja pelätään riivaajia. Mutta todellinen voitelu on sitä, että kun se todellinen voitelu on laskeutunut, sen jälkeen meidän kokouksiin alkaa tulemaan riivattuja.
Aamen.
Ja se on Jumalan tahto. Ajatelkaa, se on Jumalan tahto, että riivatut tulevat kokouksiin. Sen takia, että vain seurakunnalla on valta päästää, vain uskovilla on valta päästää heidät vapauteen. Joka kokouksessa voisi melkein sanoa, Jeesuksen päivin oli ainakin yksi riivattu. Mutta niitä saattoi olla monta ja siellä oli leikio usein läsnä, mutta hän ajoi henget ulos sanalla. Ajatelkaa, minkälainen tilanne se oli siellä kerassalaisten alueella, kun Jeesus tuli sinne opetuslastensa kanssa ja sitten sieltä tulee mies, joka on ollut haudoissa, jota on yritetty kaikenlaisilla kahleilla sitoa, mutta ei kukaan ollut pystynyt sitomaan häntä. Niin sitten hän tulee sinne ja Jeesus kysyy, mikä on sinun nimesi, minun nimeni on Leegio. Ja sitten se Leegio alkaa kerjäämään, että salli meidän mennä sikoihin. Ja Jeesus antaa sitten luvan, että no menkää sinne possuihin nyt sitten. Ja sitten ne possut juoksevat sinne Genesarettiin ja hukkuu sinne. Mutta ajatelkaa, mitä sille ihmisille tapahtui. Se olisi halunnut tulla Jeesuksen kanssa siihen veneeseen, nousta siihen veneeseen ja lähteä sieltä kerassalaisten alueelta myös pois. Jeesukselle ne sanoi, että ne käytännössä suomeksi sanottuja sanoi, että sinä ei tule tänne tervetullut. Sen jälkeen, vaikka se riivattu oli vapautunut, niin kerassalaiset halusivat, että Jeesus lähtee sieltä pois. Mutta sille miehelle Jeesus sanoi, mene niihin kaupunkeihin ja kerro, kuinka suuria tekoja tai töitä Jumala on sinulle tehnyt.
Amen.
Kuinka monta kuukautta tai vuotta siinä oli raamattukoulua, kuinka monta hetkeä siinä oli opiskelua Jumalan sanassa, ei yhtään. Jeesus sanoi heti, mene sinne kaupunkeen ja kyliin ja kerro niille ihmisille, kuinka suuria töitä Jumala on tehnyt sinun elämässäsi. Minä haluan jokaisen potkasta heti hengelliseen työhön, joka uudesti syntyy. Jos 2 vuotta, 3 vuotta lepää laakerilla, niin hyvin todennäköistä, että siitä ihmisestä ei koskaan tule enää Jumalan valtakunnan työntekijää.
Aamen.
En minä halua vähätellä raamattukouluja, kiitos Herralle, jos saat käydä niitä, mutta niidenkin ohessa voi tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Ei elävä uskova voi pysähtyä laakereilleen. Ja minä olen kokenut sen, että ei tässä ammatissa ole kesälomaa, vaikka yrittäisit pitääkin sitä, niin se ei onnistu.
Halleluja.
Minä muistan kerran siellä, kun olin meressä siellä Floridassa, minulla oli siellä kokouksia ja sitten minulla piti olla vähän vapaata ja minä menin sinne mereen uimaan, niin minä kohtasin siellä uimarenssilla intialaisen miehen, joka oli kiinnostunut Jeesuksesta. Ja se meni sitten se loman pitäminen silläkin kertaa Jeesuksesta todistamiseksi. Eihän sillä kertaa halunnut ottaa Jeesusta henkilökohtaisesti vapahtajaksi elämäänsä, mutta hän halusi, että minä rukoilen hänen puolestaan. Hän siellä vedessä oikein ojensi käteensä, että rukoile minun puolestani. Hän oli jotenkin niin kuin konkreettisesti, niin kuin siellä, kun hän oli siellä vedessä, niin kuin hukkuva sielu, jolle sai ojentaa käteen ja rukoilla, että Herra armahda, että tämä intialainen mies löytää Jeesuksen niin kuin elämän lanka katkeaa. Sitten me voidaan odottaa vuosikausia ihmisiä ja rukoillakin niitä, että niitä tulisi kokouksiin. Kiitos Herralle, jos niitä tulee, mutta lähetyskäsky sanoo meille, menkää kaikkeen maailmaan. Ja saarnakkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Me emme voi jäävätä itseämme pois lähetyskäskystä sillä tavalla, että me aletaan rukoilemaan ja odottamaan ihmisiä kokouksiin. Vaan meidän tehtävä on mennä heidän luo siellä, missä he ovat.
Aamen.
Tämä läksy meidän on kerta kaikkiaan opittava ulkoa, että meidän tehtävä on mennä. Kyllä ne sitten tulee ne ihmiset kokoukseen, kun ne ovat löytäneet Jeesuksen. Se on ihmeellinen asia, kun joku vastaanottaa pelastuksen, niin kyllä se pyhien yhteys alkaa vetämään sitä ihmistä puoleensa. Hänelle tulee yleensä halu kasvaa ja halu oppia lisää Jumalasta. Eli johdetaan rohkeasti siellä sieluja pelastukseen, missä niitä ihmisiä kohdataan. Sinulla on valta sitoa, sinulla on valta päästää. Synnin orjat vapauteen. Riivaajien vallassa olevat ihmiset vapauteen. Ja päästään jopa sairaat vapauteen. Se on yksinkertainen se Markuksen evankeliumin sana, että ne, jotka uskovat, panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi.
Aamen.
Ne, jotka uskovat. Ne tekee sitä hommaa, jotka uskoo. Se on yksinkertainen asia. En halua lisätä siihen mitään muuta tai jostain kun lauseita, vaan että ne, jotka uskoo. Minä olen tästä joskus kertonut sellaisen esimerkin, kuinka Jumala kasvatti tämän jakeen kanssa, kun olin näin unta ja olin siinä unessa jossakin kaukana vieralla maalla rukoilemassa jonkun rampautuneen naisen puolesta keskellä katua rukoili hänen puolestaan. Ja kesken sen rukouksen aloin katselemaan sitä ihmisen muodotonta ruumista ja tuli ajatus, että voi hyvänen aika, että tuleekohan tästä mitään. Ja siinä hetkessä, kun se epäilys alkoi valtaamaan, että voiko tällainen muodoton ihminen vielä parantua ja alkaa kävellä ja hypellä omilla jaloilla, ja olisiko se ollut pitalien tai mitä se oli, en tarkkaan enää muista niitä yksityiskohtia, mitä näin. Mutta siinä hetkessä, kun epäusko meinasi ottaa otetta, niin Jumalan henki sanoi, joskus sanotaan, että Jumalan ääni on niin kuin hiljainen vieno tuulen hyminä, tai toisen kerran se on niin kuin paljon vetten pauhina, niin sillä kertaa minulle puhui se paljon vetten pauhina, ja hän sanoi, sillä joka uskoo, ei ole toista vaihtoehtoa olemassakaan. Sillä, joka uskoo, ei ole toista vaihtoehtoa olemassakaan. Silloin mä ymmärsin, että siinä Markuksen evankeliumin jakeessa, siinä lauseessa on piste. Ne, jotka uskovat, ne panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Ne tekee sitä hommaa, jotka uskoo. Ne ei lisää sinne mitään jotta ja mutta ja kun lauseita tai olosuhteita tai muuta, niin kuin tässä veljemme viittasi, että vaan siellä jossakin Afrikassa tai Intiassa erään kuolee. Täällä ei tapahdu mitään, mutta kyllä täälläkin tapahtuu. Kyllä Jumala on voimallinen meidän keskuudessamme. Hän on voimallinen parantamaan sairaita myöskin Suomen Sionissa. Mutta meidän tehtävämme on laittaa kädet niiden ihmisten päälle, mutta tehdä se uskossa. Minä haluan oikein varoittaa, että älä epäuskossa lähde laittamaan käsiäsi ihmisten päälle. Siitä ei ole mitään hyötyä. Se on juuri se viimeisen voitelu, että mennään epäuskossa laittamaan käsiä ihmisten päälle. Vaan sen tähden ne laitetaan, että uskotaan. Sen tähden se sana on, että ne, jotka uskovat, ne laittavat kädet sairasten päälle. Ja ne, jotka uskoo, ne puhuu uusin kielin ja niin edelleen. Ja ne nostavat käsin käärmeitä. Ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. Sen tähden, että he uskovat. He uskovat Jeesukseen Kristukseen. He uskovat Jumalan mahdollisuuksiin. Ja elävä usko on sitä, että se laskeutuu sieltä pään tasolta meidän sydämen tasollemme. Ja sitten, että meidän sydämen tasolle ja me alamme kaikissa olosuhteissa uskomaan Jumalan sanan niin kuin se on kirjoitettu. Ja uskomaan, että Jeesuksella, Kristuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Silloin kun minulla on elävä usko, niin minä kaikissa elämäntilanteissa pystyn uskomaan, vaikka myös vaikeitakin elämäntilanteita, että Jeesuksella, Kristuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Epäusko on sellainen, että se alkaa rajoittamaan sitä Jeesuksen herrautta, sitä hänen valtasuuruuttaan. Mutta hän itse sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sen jälkeen hän antaa lähetyskäskyn ja käskee menemään kaikkeen maailmaan. Eli ensin hän muistuttaa seurakuntaa, muistuttaa uskovia, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sitten hän käskee meitä menemään kaikkeen maailmaan. Eli se on niin kuin lähetyskäskyn esiasti. Hän muistuttaa meitä siitä, kenellä on valta, kenellä on voima. Eli ei hän lähetä meitä minkään voimattoman eikä voivottelevan evankeliumin kanssa, vaan itse evankeliumista sanotaan, että se on Jumalan voima.
Amen, halleluja.
Se on itse kullekin pelastukseksi, mutta se on terveydeksi, se on vapaudeksi. Evankeliumi jo itsessään on Jumalan voima. Tässä ajassa jotenkin tehdään väärin, että aletaan niin kuin etsimään voimaa. Ja sitten sitä hyvin usein vielä etsitään väärästä paikasta. Mutta ei meidän tarvitse etsiä voimaa, vaan meidän täytyy etsiä Kristusta, Jeesusta, julistaa hänen tahtoansa. Sillä hän itse vahvistaa oman sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Ei minulla ole julistajana muuta osuutta kuin, että minä pyrin julistamaan sen, mikä on Jumalan sana, mikä on Kristuksen tahto. Ja Jumala huolehtii lopusta. Hän itse vahvistaa sanansa. Tässä ajassa seurakunta pyrkii vahvistamaan sanaa. Minäkin olen ollut vuosia sitten jo kokouksissa, jossa aina sitten, jos se ihminen kaatunut sieltä, niin se julistaja koitti vahvistaa sitä sanaa työntämällä minut sinne lattiaan. Ja minä olin sitten vuosia sen takia, mä jouduin sellaiseen, niin kuin en mä sano neuroosiin tai semmoiseen kriisiin, että minä pidin ensimmäiset 5 vuotta ainakin, kun mä läksin evankeliumin kentälle, niin mä pidin vähintään 20 senttiä joka kerta käteen ihmisten päiden yläpuolelle, ettei kukaan tule sanomaan, että Jari sen turkkasi nurkkaan. Että varmasti jos jotakin, joku siellä kupsahti kumoon tai jotain muuta tapahtui, niin kukaan pääsi sanoa, että Jari teki jotakin.
Aamen.
Eli tässä ajassa on semmoinen itsetehostuksen henki ja sitten liikaa niin kuin odotetaan niitä ihmeitä sinne seurakunnan sisälle. Ja unohdetaan se, että siellä missä evankeliumia viedään kadotetulle sieluille, siellä on se suurin voima, siellä on suurin Kristuksen rakkaus. Ja tästä olen viime aikoina julistunut käännä sinne, mutta se on puhutellut minua hyvin syvällisesti se Ruutin kirjan kohta, missä Ruut ja Boas kohtasivat toisensa siellä puimatantereella. Ja Boas on esikuva Kristuksesta ja Ruut on esikuva morsiamesta. Niin siellä puimatantereella, niin siellä ylkä ja morsian kohtasivat toisensa. Jos sinä haluat oikein syvällisesti kohdata Kristuksen, niin itse asiassa sinä et voikaan kohdata häntä kaikkein syvällisemmin seurakunnan keskellä, vaan sinä kohtaat hänet syvällisemmin siellä, missä saat johtaa syntisen sielun pelastukseen.
Amen.
Siellä, missä julistat jollekin ihmiselle, että Jeesuksen nimessä ja veressä minä julistan sinut syntisi anteeksi annetuksi, niin et koe itsekään kylmyyttä, vaan koet Jumalan rakkauden, koet sen Kristuksen syvällisyyden. Eli Jumala on sinne sen suurimman voiman tarkoittanut ja ohjaa sen myös sinne, missä kadotettu sielu hapuilee kohti taivaan porttia. Hoviherrakin oli hapuilemassa siellä, mutta hän tarvitsi Filippuksen, joka tuli määrittelemään koordinaatit tarkasti ja sanomaan, tässä puhutaan Kristuksesta Jeesuksesta. Kuinka paljon niitä makedonialaisten miesten ja naisten tuskan huutoja nousee tässä ajassa siellä hengen maailmassa Jumalan eteen, että tule ja auta meitä, tulkaa ja auttakaa meitä. Mutta kuinka paljon meissä on sitä Paavalin kaltaista hengen kykyä kuulla ja nähdä, että missä tässä ajassa Makilain mies huutaa siellä Jumalan valtaistuimen edessä, tule ja auta meitä. Varmasti tässä ajassa samalla tavalla synnin orjat huutavat Jumalan puoleen, että Jumala, lähetä nyt joku. Minä olen monta kertaa tavannut sellaisia ihmisiä, jotka on jo lukenut itse läpi Raamatun ja vaikka mitä he on tehneet ja tutkineet. Ja he tarvitsee vain, että heidän luokseen tulee joku, joka kertoo heille, mitä todellinen raamatullinen pelastus on. Jotenkin minä koin sanoa sen rakkaudessa, että kerrotaan ihmisille täsmällisesti ja tarkasti Jeesuksesta. Kerrotaan tämä evankeliumi täsmällisesti ja tarkasti. Ei käytetä jotakin vaan vihjailuja. Vallankin se helposti menee niiden sukulaisten suhteen sellaiseksi, että niille vain vihjaillaan Kristuksesta. Mutta ajatelkaa, kun minulle tultiin kertomaan evankeliumi, niin minulle sanottiin siellä Helsingin kadulla suoraan päin näköä tuli nainen, joka sanoi, että nuori mies, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ei siinä ole mitään neuvottelua,
kiitos,
että
herra.
Anteeksi, että minä olen olemassa, anteeksi, että minä tulin kertomaan sinulle Kristusta pois se. Hän sanoi, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Siinä ei neuvoteltu. Ja tätä minä haluaisin, että jos sinä saat Jumalan rakkauden, että sinä sen rakkauden miekan, kaksiteräisen miekan kanssa saat pistää ihmisiä totuuden sanalla, että sinä tuot heidät valinnan paikalle ja sanot suoraan, sinä olet matkalla helvettiin, sinä tarvitset Jeesusta. Tässä ajassahan ei uskalleta sanaa helvetti enää hengellisessä kokouksessa ollenkaan sanoa. Mutta jos Raamatusta ymmärretään sana pelastus, niin sen ehdottomasti sen ensisijainen merkitys on se, että Jeesus tuli pelastamaan ihmiset helvetistä.
Aamen.
Tässä ajassa on paljon oppia, ettei ole ollenkaan helvettiä. Jopa uudesti syntyneen joukossa on opetusta, ettei ole ollenkaan helvettiä. Niin tällaisilta ihmisiltä minä kysyn, miksi Jeesus tuli kuolemaan Golgatan keskemmäisellä ristillä? Kuoliko hän turhaan? Ja sellaiselle ihmiselle, joka sanoo minulle, että minä olen koskaan syntiä tehnyt, niin minä kysyn, miksi Jumala sitten lähetti Jeesuksen kuolemaan Golgatan keskimmäisellä ristillä? Miksi? Ei hän lähettänyt poikaansa turhaan. Hän lähetti hänet pelastamaan meidät helvetistä. Aamen. Ja lähetti meidät viemään tämä pelastus sanomaan, että toisetkin pääsevät sieltä helvetin liekistä vapauteen. Se on se todellinen evankeliumi. Eikä oikea evankeliumia voi ymmärtää, jos ei sen rinnalle laiteta helvettiä. Todellinen evankeliumi on se, joka laittaa helvetin vapisemaan. Se laittaa riivaajat vapisemaan. Me olet monissa kokouksissa, missä joskus yrittää joku saatanan henki alkaa inttämään jo kesken saarnan siellä, se täytyy vaientaa. Kerran siellä oli nainen, joka alkoi inttämään, että sillä on tänään väärän värinen kravaatti. Ja minä sanoin, että Jeesuksen nimessä ole saatana hiljaa. Jatkoi sitä saarnaa ja kokouksen lopussa tuot nainen tuli ja antoi elämänsä Jeesukselle.
Kiitos, yes.
Meidän täytyy osoittaa riivaille, kenellä on valta, kenellä on voima Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sana on sinua lähellä, sana on sinun suussasi ja sana on sinun sydämessä. Ja Raamattu sanoo, että se on uskon sana, jota me saarnaamme. Vaikka se on jonkun liikkeen nimi, niin ei se minua häiritse. Minä saarnaan silti, että se on uskon sana, jota me saarnaamme. Jos meillä ei ole uskoa, kun me lähdetään evankeliumia ihmisiä, niin silloin me emme saarnaa todellista evankeliumia. Meitä ei kutsuttu viemään mitään epäuskon saarnaa, ei tekemään viimeisiä voiteluja, vaan viemään Kristuksen tuoksu, elämän tuoksu sinne, missä me kuljemme. Amen. Viemään hänet, elävä vapahtaja, sinne. Jumala haluaa, että me ollaan hänen kätensä jatkeita, että missä ikinä me kuljemmekin. Ja muistetaan tuo Matteuksen 25. luku, että sitä voi vielä ihan kotonakin katsella, että siellä on lista asioita, joista me teemme tilin. Että me muistaisimme, että näitä tekoja meitä on kutsuttu tekemään, juottamaan janoiset, syöttämään nälkäiset, vaatettamaan alastomat, käymään katsomassa niitä, jotka ovat vankeudessa ja katsomassa niitä, jotka ovat sairaana. Ja siellä on selkeästi jako kahteen. Mutta sitten se jako kahteen, niin se on jo siellä ristin tapahtumissa, kun toinen ryöväri halusi vastaanottaa tai kääntyi tuskaisena siellä ristillä Jeesuksen puoleen, mutta toinen sitten pilkkasi. Ja luetaan vielä tämä asia, eli mennään tänne evankeliumin alkujuurille, eli täältä Luukkaan evankeliumin luku 23 ja jae 39. Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjäsi häntä: etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä joka olet saman rangaistuksen alainen. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat. Mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja hän sanoi: Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle: totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Eli se risti, se konkreettisesti siellä ensimmäisen kerran, kun Jeesus oli siis ristiin naulittu ja sitten siellä oli ne kaksi ryöväriä, niin sillä kertaa se risti ensimmäisen kerran jo teki jaon kahteen. Toinen ryöväri ymmärsi kääntyä ja sanoa: Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Mutta se toinen, joka oli siellä vuohen puolella, se sanoi ja herjäsi Jeesusta. Hän ei ymmärtänyt sitä ainutlaatuista tilaisuutta, mikä hänellä oli. Eli se sama jako on kahtia. Se lähti sieltä ristin tapahtumista. Toisella puolella vuohi, toisella puolella lammas. Ja se jatkuu sinne tilinteon päivään, viimeiseen päivään saakka. Siinä toisella puolella on ne isän siunatut, jolle Jeesus sanoo: tulkaa ja omistakaa se valtakunta, joka on teille valmistettu aikojen alusta asti. Ja toisella puolella on se joukko, ne vuohet, jolle Jeesus sanoo, että menkää pois minun tykyään, että laittomuuden tekijät siihen iankaikkiseen rangaistukseen. Koko ajan on jako kahteen. Ja tässä ajassa tämä hämärtyy. On paljon semmoista muotojumalista menoa. Ja jos uskova lähtee yhtään myötäilleen uskonnon kanssa tai tämän maailman kanssa, niin silloin me emme enää saarnaa evankeliumia, joka saa aikaan jaon kahtia. Ja jako kahtia pitää aina tulla. Se tuli Jeesuksen päivinä, se tuli Paavalin päivinä, siellä satoi kiviä, siellä satoi milloin mitäkin, välillä ruoskittiin. Mutta aina oli jako kahtia sen takia, että he saarnasivat elävää Kristusta.
Amen.
Eli mietitään, rakkaat sisaret ja veljet, jos ei koskaan sinua tai minua vainota evankeliumin tähden, tai jos ei synny missään mitään ristiriitaa, niin silloin pitää kysyä, onko minulla oikea suhde Kristukseen, onko minulla todellinen osuus tähän veren evankeliumiin. Sana aina jakaa. Se jakaa perheissäkin. Jeesus sanoi, että tulee miekka sinne perheisiinkin. Siellä nousee äiti tytärtänsä vastaan, tytär äitiänsä vastaan, poika isänsä vastaan ja niin edelleen ja toisinpäin. Evankeliumi jakaa sen tähden, että kun joku ihminen pelastuu, siihen perheeseen tulee sen jälkeen, siellä on kaksi valtakuntaa. Jos siellä on uskosta osattomia ja jäljelle sen jälkeen, kun yksi tai kaksi tekee ratkaisu, jos on enemmän perheenjäseniä, se on aivan selvä asia, että sinne tulee jako kahtia. Ja se on hyväksyttävä tosiasia. Joskus siinä käy niin, että se perhe-elämä on ollut ennen sitä uskonratkaisua helvettiä, ja joskus siinä käy niin, että se on vielä sen uskonratkaisun jälkeen vielä enemmän. Mutta sekin on hyväksyttävä, sillä taivas on kilvoittelemisen arvoinen paikka. Ja minä olen nähnyt senkin, mä sanon kaikessa rakkaudessa, että kun mielen alueelta oleva sairas ihminen on vastaanottanut Jeesuksen, niin pönttö on mennyt vain enemmän sekaisin. Ja sekin on hyväksyttävä. Se on johtunut sellaista asiasta, että ne riivaajat on alkanut reagoimaan vielä voimallisemmin, mitä ne tekivät työtä ennen kuin sinne tuli Jeesus. Ja sekin on hyväksyttävä, mutta rukoiltava, että kuitenkin Jumala armahtaa ja sieltä tulee se pysyvä lopullinen vapaus. Pelastus on kaikkein tärkein asia. Vaikka opetin tämän voimallisen opetuksen parantumisesta, niin kuitenkin vastustan sellaista hengellistä toimintaa, missä pidetään pelkkiä parantumiskokouksia, eikä niissä puhuta pelastavasta Jeesuksesta mitään. Se on aina niin kuin sen evankeliumin keihään kärki, että viedään pelastussanomaa kadotetuille sieluille, ja sen mukana sitten tulee parantuminen ja tulee kaikki muut asiat. Toki Jumalalla on kaikki valta, hän voi tehdä niin kuin joskus Ylivainion kokouksissa, että siellä kävi sillä tavalla, että ihmiset ensin parantuivat ja sitten he pelastuivat. Jumalalla on kaikki valta, mutta me tiedämme, että Niilokin ensisijaisesti saarnasi pelastuksen sanomaa, ja se parantuminen oli hyvin pitkälle vahvistus sille sanomalle, mitä hän saarnasi. Itse asiassa hän ei paljoa saarnannut parantumista, vaan se oli seuraus siitä, että hänellä oli suhde Kristukseen ja hänellä oli rakkaus kadotettuja sieluja kohtaan. Eikä meidän tarvitse etsiä ihmeitä, vaan meidän pitää etsiä Kristusta, eli etsiä sitä ihmeiden tekijää. Mutta ei etsiä häntäkään vaan sen takia, että me saisimme kokea ne ihmeet. Jeesus nuhteli niitä opetuslapsia siellä, että kun ne tuli vaan niiden ihmeiden takia, että kun ne kalat ja leivät enentyivät. Hän halusi osoittaa niille opetuslapsille, niille kansanjoukolle, minulla on tarjottavana teille jotakin syvempää. Minulla on taivasten valtakunnan avaimet. Minun tykönä ne on kaikki iankaikkisen elämän sanat. Hän halusi osoittaa jotakin syvällisempiä asioita. Meidän täytyy muistaa se parantuminenkin, että sekin on sittenkin tilapäinen asia, koska me olemme täällä väliaikaisessa asunnossa. Vaikka kuinka koet terveyden täällä ja saat avun Jumalalta, niin kiitos Herralle, mutta tämä kämppä on silti väliaikainen. Raamattu sanoi, että ei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, se ei voi koskaan tapahtua, vaan se uusi luomus perii sen Jumalan valtakunnan, se uudesti syntynyt ihmisen sisin. Se perii sen Jumalan valtakunnan. Vaikka tämä kämppä täällä parantuu, niin se ei parantuneenakaan saa koskaan marssia taivaan päälleporteista sisälle. Sillä tämä ruumis on tätä aikaa varten. Se tänään jotenkin taas siellä hautajaisissa muistutti minua, että tämä savikotelo on vain tätä aikaa varten. Mutta ei laiteta sitä arvottomaan asemaan, vaan Raamattu sanoi, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli. Vaikka sinä ja minä ollaan vain savikoteloita, saviruukkuja, niin Jumala haluaa antaa voitelun, jossa menee valja, vuotaa ylitse vuotavaisen runsaasti hänen henkensä voimaa ja kaikkea tätä uutta elämää, kaikkea rakkauden tekoa, välittämistä ihmislapsista ja niin edelleen. Eli haluan jotenkin päättää siihen, että olkoon sinun maljasi ylitse vuotavainen. Ja tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta. Omistetaan se valtakunta jo tässä ajassa ja omistetaan uskon kautta se suurempi voitelu, mikä on meitä varten varattuna. Minä uskon, että on varattuna sellainen voitelu, mikä oli apostolisina päivinä, jopa puhutaan sitten, että niistä viimeisten päivien ihmisistä, että ne on tekemään vielä suurempia tekoja kuin Jeesus teki. Eli jotakin suurta on vielä tulossa. Minä kohtaan paljon julistajia, paljon uskovia, jotka on mennyt sellaiseen ylikriittiseen henkeen ja sanoo, että ei Raamattu lupaa enää mitään herätystä. Niin minulla on näillekin ihmisille, minulla on kysymys. Minä kysyn heiltä rehellisesti, että Luuletteko te, että minä olisin ollut niin hölmö, että mä olisin kohta 20 vuotta kiertänyt ja tsaarannut Kristusta, jos minä en odottaisi jotain suurempaa tapahtumaksi? Ja minä haluan muistuttaa, että siellä jo on aina herätys, missä ihmisiä kääntyy Kristuksen puoleen ja vastaanottaa hänet henkilökohtaisena vapahtajana. Voi olla, että on erilaisia käsityksiä siitä, mitä on herätys. Mutta näille ihmisille minä sanon, että luuletteko, että minä olisin ollut niin hölmö, että minä olisin turhaan nähnyt vaivaa jo 20 vuotta tämän evankeliumin tähden ja vähän ylikin. Pois se! Jumalalla on tälle kaikelle vaivan näkemiselle, hänellä on sille siunaus. Sitten meidän käännös sanoi, että taivaan piti omistaman hänet, kunnes kaikki kohdalleen asetetaan. Se on jossakin siellä apostolien teoissa. Mutta sitten alkukielessä sanotaan näin, että taivaan pitää omistaman hänet, siis Jeesuksen, siihen saakka, kunnes kaikki on ennalleen asetettu. Ja sekin viittaa silloin siihen, että on nouseva vielä seurakunta, ainakin se pyhä jäännös on nouseva Elian hengessä, joka tekee Jumalan tahdon. Ja ajatellaan sitten, kun luvataan se, että tulee se hetki, se aika, jolloin morsiamen puvussa ei ole tahraa, ei ole ryppyä, niin sehän on automaattisesti herätys. Jos ei ole morsiamen puussa tahroja, ei ole ryppyjä, niin suomeksi sanotaan, että tarkoittaa, että silloin Kristuksen morsian on työkykyinen. Ja silloin, kun Kristuksen morsian on työkykyinen, silloin on automaattisesti herätys.
Aamen.
Niin, se oli apostolisenkin päivinä. Kaupungin kaupungilta aina vain tuli ihmisiä uskoon. Kahdessa vuodessa he evankelioivat koko silloisen Aasian, mikä on nyt nykyisen vähän Aasian läntinen osa, mutta silti iso alue. Ja ajatellaan, että heillä ei ollut lentokoneita, ei heillä ollut moottoriveneitä, heillä oli jotakin pieniä pursia ja purjen laivoja vähän siellä. Ja sitten oli ne paula-anturat, oli ne sandaalit jalkaan ja ihokas päälle ja saattoi yksi sauva olla ja pieni reppu selkään. Ja sitten kahdessa vuodessa koko se silloin Aasia evankelioitiin. Sen tähden, että silloin morsiammen puvussa ei ollut tahraa eikä ollut ryppyä. Niin kun se ennalleen asettaminen tulee ja se pyhä jäännös nousee Kristuksen voimassa, niin se itsessään on herätys. Niin minä uskon. Raamatussa sanoi, että sen tähden minä puhun, koska minä uskon. Minä en halua teille nyt täällä joku, vai missä se oli, kun oli siellä hautaisi, joku puhui itse jokin satuihin. Mutta minä en halua kuulla mitään satuja, vaan minä sanoin, sen tähden minä puhun ja julistan, että minä uskon. Koko sydämisesti minä uskon, mitä minä julistan. Ja mitä siellä puhuttiin, niin hyvin usein käy tänä päivänä silleen, että en minä nyt muista, en minä nyt tiedä, mitä siellä oli. Se osoittaa sitä, että ollaan liian pinnallisia. Puhutaan niistä Charles Finnin kokouksista, sanotaan, että hän saarnasi ihmisille niin syvällisesti Kristuksen, että yli 90% niistä ihmisistä koko elämänsä pysyi uskossa. Hän maalasi heille niin kauniisti Kristuksen, mutta hän sitten myöskin maalasi heille niin iljettävänä helvetin, että he halusivat vaeltaa pyhityselämässä ja seurata Kristusta Jeesusta teossa ja totuudessa. Minä sanoisin nyt ihan rehellisesti vielä, mä menisin jo lopettaa, mutta suokaa nyt anteeksi, niin sellainen lopetuksen loppu, että tässä ajassa on kaksi asiaa, mikä puuttuu uskovilta. Noin yleisesti, jää sitten itsesi sivuun, jos asiat on kunnossa, puuttuu sekä Jumalan pelko että helvetin pelko. Niin paljon on meidän keskuudessa on haureutta, on huoruutta, on varastamista, on kaikenlaisia asioita pyhien leirissä, että se osoittaa, että ei peljätä enää Jumalaa eikä peljätä sitä, että joutuu helvettiin, jos tekee syntiä. Molemmat pelot puuttuu. Mutta Raamattu lupaa ihanasti, että Herran pelko on viisauden alku. Ja Herran pelko ei ole sitä, että sinun pitää siellä jatkuvasti vapista siellä Jumalan edessä. Voi sitäkin joskus tapahtua. Vaan mitä se Raamattu sanoo, mitä Herran pelko on? Herran pelko on pahan vihaamista. Jos me todella peljätään ja rakastetaan Jumalaa, niin silloin me vihataan syntiä. Mutta niin kuin tämä veli sanoi, että Jumalakin rakastaa syntistä ihmistä, niin meidänkin tehtävä on rakastaa syntisiä ihmisiä. Mutta me emme saa tehdä synnin kanssa kompromissia, koska ei Jumalakaan tee synnin kanssa kompromissia. Ja sen takia hän lähetti Jeesuksen välimieheksi, että ihmiset pääsevät synnin orjuudesta vapauteen. Jumalan lapsen ihanaan vapauteen.
Totisesti.
Ja se sana, minkä veljemme tuossa julisti, niin siinä on se ydin, että meidän pitää valvoa, että se vapaus, mikä meissä on, siis Kristuksen ihana vapaus, pelastuksen ilo ja kaikki sen vapaus, mitä hän on tuonut meille henkeen, sieluun, jopa ruumiiseenkin, niin että se vapaus ei olisi yllykkeeksi lihalle, vaan että se vapaus olisi yllykkeeksi sielujen voittamiselle, se olisi yllykkeeksi sisarten ja veljen rakastamiseksi, että se olisi yllykkeeksi kaikille taivaallisille teoille Kristuksessa Jeesuksessa. Niin kuin se jalosta astiasta sanotaan, että hän on isännälleen mieluinen kaikkiin hyviin tekoihin ja töihin valmis. Sellaiseen Jumala haluaa meidät kasvattaa tässä rakkauden koulussa. Että me tulisimme isännälle mieluisiksi ja olisimme kaikkiin hyviin tekoihin, jotka siis Kristuksessa on hyviä tekoja, ei tässä maailmassa, niin niihin valmiit. Sitä varten meitä kasvatetaan. Ja hän haluaa tehdä pyhät täysin valmiiksi palveluksen työn. Kristuksen ruumiin rakentamiseen, mutta myöskin sitten sielujen voittamiseen. Ja mä haluan myöskin muistuttaa, että siellä ei ole jakoa kahteen, että on Kristuksen ruumiin rakentaminen ja evankeliumin eteenpäin vieminen niin kuin erillisinä asioina, vaan jotenkin viime aikoina minun sisimmässäni on syttynyt se ajatus uudelleen ja uudelleen, että sielujen voittaminen on mitä syvällisintä Kristuksen ruumiin rakentamista. Koska aina kun siellä joku kääntyy, se tuo uuden sävähdyksen sinne seurakuntaelämään. Ja sen takia tämän ajan seurakunnat on kuolleita, koska sinne ei tule sieltä maailmasta evankeliumin kautta uutta verta sisälle. Niin ihmiset on käpertynyt niihin riitoihin ja erimielisyyteen ja kaikkiin asioihin sen takia, että he ei ole tekemästä todellista työtä. Se on puhutellut se apostolien tekojen sana mua viime aikoina hyvin voimallisesti, että kun siellä sanotaan, että kukaan ulkopuolisista ei uskaltanut heihin liittyä, mutta Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli sinne ei muodon vuoksi voinut sinne seurakunnan kokouksiin tulla kukaan istumaan ja viettämään vaan hauskaa sosiaalista yhdessäoloa, niin kuin tämän päivän seurakunta on, vaan siellä oli totinen Herran pelko. Ne ulkopuoliset ei uskallut muodon vuoksi liittyä, mutta Herra lisäsi, eli siis uudessa syntymisen kautta, Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli siellä ei ollut niitä ihmisiä, jotka oli vaan muuten mukana, muuten vaan joukon jatkona, vaan siellä oli todellinen hengen voima. Siellä tuli sydämen salaisuudet julki. Niin kuin siellä korintolaiskirjeessä sitten puhutaan siitä, että jos kaikki profetoisivat, niin sitten jos sieltä tulee uskosta tai opetuksesta osaton, niin hänen sydämen salaisuudet tulevat julki ja hän kasvoilleen langeten sanoi, että totisesti Herra on teissä. Ja niin hän sitten kasvoilleen langeten tekee parannusta, koska hänen sydämen salaisuudet tulevat julki. Ja tämän ajan seurakunta tarvitsee tällaisen profetian hengen, joka tuo uskosta osattomien ja opetuksesta osattomien ja kaikkien pintaliitejien ja kaikkien mahdollisten ihmisryhmien sydämen salaisuudet julki, niin että meidän keskellämme ei enää menesty valhe, ei vilppi. Mä oon kysynyt sellaisen kysymyksen, että eletäänkö nyt pyhempää aikaa kuin silloin elettiin, kun Ananias ja Safira kuolivat siellä, kun he yrittivät pettää pyhää henkeä. Ja minun vastaukseni on se, että ei nyt eletä pyhempää aikaa, vaan jos sama hengen voite laskeutui, joka silloin oli Pietarilla oli seurakunnalla, niin samanlaisia asioita alkaisi välittömästi tapahtua meidän keskuudessamme. Jos me odotetaan herätystä, niin meidän täytyy hyväksyä se, että se tuo tullessaan myöskin Jumalan tuomion. Me olemme uskovina liian paljon kiinnostuneita siitä, miten pimeälle maailmalle käy. Kuinka tuo maailma pauhaa, tuleeko sota ja niin edelleen. Me ollaan siitä kiinnostuneita, mutta me samaan aikaan me unohdamme Jumalan sanan, että aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Eli meidät tuomitaan ensin. Eli olkoon tämä semmoinen rohkaisun sana, minkä täältä Ohrasen sanasta nyt saarasin, että me kilvoittelisimme, että me saisimme kuulla ne sanat, joista aloitin. Tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on valmistettuna teille aikojen alusta asti. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me korotaan Jeesuksen Kristuksen nimi yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien ja haluan julistaa tälle kodille oikein siunausta ja julistaa sen perheen jäsenille siunausta ja julistaa jokaiselle Jumalan perheväelle siunausta, halleluja. Julistaa Kristuksessa Jeesuksessa siunausta ja kiittää siitä, että saamme jatkaa työtä ja saamme vältää avoimen taivaan alle ja saamme sen takia julistaa, että uskomme ja saamme sen tähden evankelioon ja ihmisiä, että uskomme, että Jumala on voimallinen ihmisten elämään tuomaan muutoksen ja ihmisen poika on lähtenyt etsimään sitä, mikä on kadonnut.
Halleluja.
Herra, hänen rakkaiden kautta, jolla haku koko ajan päällä, että on etsintä päällä siellä kadotettujen sielujen kohdalla, että se kallisarvoinen helmi tulee oikein hiotuksi esille ja että se tulee näkyviin, että siellä ja siellä on se sielu, jota Jeesus
rakastaa.
Halleluja. Herra, oikein tarvitaan semmoinen rakkaudessa semmoinen uskon henki jokaiseen, jonka olet tänne lähettänyt. Ja anna maille mennä yli, oi pyhä Jumala. Anna niitä kokouksia, jossa kaikki profeetavat toinen toisensa jälkeen, halleluja. Että siellä on se paljon vetten pauhina, halleluja. Että on rukouksen voima, niin kuin siellä Filippuksen kodissa, missä ne neljä tytärtä profeetoivat siellä. Ja profeetta Akabus kertoi siellä profeetian sanaa, kertoi Jumalan tahtoa, halleluja. Ja anna herra sen paljon vetten pauhina näkyä myöskin täällä Suomen Sionissa, halleluja. Anna herra oikein sen leipävartaan laskeutua niin alas, että siihen ylettyy tarttumaan, halleluja. Ja anna meille janoon sitä suurempaa kohti, mikä ei ole joku epämääräinen, että on jotakin, vaan kerta kaikkiaan meitä varten on parempaa, on suurempaa varattuna, halleluja. Että me epämääräistä on vaihtaa jotakin, vaan meitä varten on varattu paljon enemmän, halleluja. Hän on varannut paljon enemmän, mitä me osaamme anoa ja aivoitella, niin meidän Jumalamme on parannut meitä varten enemmän. Halleluja, halleluja. Niin olkoon sinun maljasi Jeesuksen nimessä ylitse vuotavainen. Levätköön sinun ylläsi Kristuksen siunaus, halleluja. Ja avautukoon sinun sydämesi vastaanottamaan tänä päivänä kaiken, mitä taivas on sinua varten varannut. On sitten profetoimisen lahjaa, on se tiedon sanaa, on se viisauden sanaa, on se kielellä puhumista, kielten selitystä, tai on se sitten parantavaa valtaa ja voimaa, niin kuin sanotaan, monikossa terveeksi tekemisen lahjat, niin avautukoon näitä sydämiä vastaanottamaan Jeesuksen nimessä, halleluja. Anna herra jossakin käsissä oikein olla tuli, että minä oikein saisi syvä halu, minä haluan aina uudelleen ja uudelleen laittaa nämä kädet sairasten päälle ja vedota lupaukseen, ja ne tulevat terveeksi, ja ne tulevat terveeksi, halleluja. Halleluja, ja voitele oikein veljiä sanassa, herra Jeesus, halleluja. Halleluja, oikein taittamaan rakkaudessa elämän leipää, halleluja. Että siellä takana on välittävä, rakastava sydän, halleluja, halleluja, halleluja. Oi pyhä Jumala, halleluja, sinä näet jokaisen tarpeen. Haluan vain kiittää, että kiitos, että valistat kasvusi. Kiitos, että olet armollinen, halleluja. Kiitos, sinun henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Ei liha, ei veri mitään hyödytä, vaan sinun henkesi tekee jonkun niskan eläväksi. Sinun henkesi tekee jonkun hartiat eläväksi, halleluja. Sinun henkesi tekee jonkun polven eläväksi, halleluja. Jotenkin ne polvet on niin kuin sinussa surkastuneessa tilassa, ne tulkoon eläväksi, tulkoon terveeksi Jeesuksen nimessä. Tulkoon oikein ylintä sinne luihin ja niveliin Jeesuksen nimessä. Laskeutukoon sinne heikkoihin polviin Jumalan voima Jeesuksen nimessä, halleluja. Halleluja, että sinä saat oikein hypeellen ylistää Jumalaa, halleluja, halleluja. Hengen uudessa tilassa, halleluja. Halleluja, saat oikein hypeellen ylistää Jumalaa hengen uudessa tilassa. Halleluja, 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 halleluja. Oikein semmoinen vapaus on laskeutunut pyhässä hengessä. Ja ies särkyy voitelun pakosta. Jeesuksen nimessä laskeutuu voitelu ja ikäinen täytyy särkyä. On ne minkä nimeisiä ikeitä tahansa. Jos ne on rahan himoa, jos ne on haureutta, jos ne on lihallisuutta, jos siellä on kuoleman pelon iestä, mitä tahansa, niin kaikki ikeet särkyy. Ja täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa. Tulkoon sinne pelon tilalle. Täydellinen rakkaus, niin pelon ikelläkään ei enää ole valtaa. Halleluja. Olkoon sinun maljasi oikein ylitse vuotavainen täydellistä rakkautta, niin pelolla ei ole enää kerta kaikkiaan sijaa, sillä saviruukus sen täytyy väistyä. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, me ylistetään ja palvotaan. Halleluja. Isä, me oikein nostetaan kiitosuhri sinun puoleen tässä loppuhetkessä.
Halleluja, halleluja,
kun hän oli läpäissyt koetuksen, niin hän sanoi, ei kuolema, ei tuolema sinua ylistä, vaan elävät Jumalan lapset sinua ylistävät. Halleluja, halleluja. Me korotetaan Jeesus sinun nimesi. Kiitetään, että tulit ja kuolit, vanhurtas Jeesus meidän puolesta oikeaan aikaan. Halleluja. Kiitos, että kuolit oikeaan aikaan. Me olimme kuolemassa synteihimme, me olimme kuolemassa rikoksiimme, mutta sinä tulit, kuolit oikeaan aikaan ja huusit jokaisen meidän puolesta oikealla hetkellä. Se on täytetty, se on täytetty. Kiitos, että lunastit meidät helvetistä, kiitos, että lunastit meidät kaikista perkeleen valloista, kiitos, että lunastit meidät lihanteoista, halleluja. Kiitos, että lunastit omasta vanhurskaudesta, lunastit itsekkyydestä, oi kiitos, kiitos Jeesus. Lunastit kerta kaikkiaan meidät kaikista ikävistä asioista ja lunastit meidät sieltä suun kirouksistakin vapauteen. Lunastit meidät sieltä perillisestä sairauden kahleiden alta vapauteen. Vapauteen Kristus vapauttaa, halleluja. Sinä lunastit meidät kaikesta, halleluja, halleluja, halleluja. Me saan oikein syntikin laittaa pois, joka niin helposti kietoo, niin panna se pois, halleluja, halleluja, halleluja. Että saamme olla oikein vapaat, halleluja. Sydän puhtaaksi vihmottuna Karitsan verellä, halleluja. Hän antaa sinulle tulevaisuuden ja toivon. Hän on sinut nimeltä kutsunut ja hän on sinut asettanut, että sinä menet ja kannat runsaan hedelmän. Ja haluan uskossa nyt julistaa, menet tässä voimassa, menet tässä voimassa, halleluja. Jeesuksen nimessä, menkää tässä voimassa, halleluja. Halleluja, Herra on oleva teidän kanssanne, niin että jalkanne astutte, se on teidän oleva,
halleluja.
Tässä kiitos, voimassa, kiitos, Kristuksen voittosaatossa, pyhässä kiitos, hengessä, kiitos, halleluja, kiitos, halleluja. Olkaa kiitos, siunatut, kiitos, olkaa kiitos, luja, kiitos, olkaa aina kiitos, innokkaat kiitos, Herran työssä kiitos, ja teossa, halleluja. Hän kulkee yhtä jalkaa meidän kanssamme.
Halleluja, kiitos Herra. Aamen.